Gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 9-njy maýy hepdeniň penşende güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow şorhuwlardan döredilen emeli köýüň boýunda täze owanyň düýgünü tutdy. Türkmenistan 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňisiň 74 ýyllygyny belleýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Garadağın yokarı suudu yurdun NATO girmek vardak tağırlalarını bövütleme üçin 2016-njy ýylda agdyrylyşy geçirmek finansiýanyň çäginde jenayetçilikli topary döretmekde we terrorizm aýplamalary etasında ruslardan, serblerden we garadağlylardan ibaret 14 adama hukm çykardy. Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny gyrwunyň ofitserleri bolmakda guman edilen 2 russiýaly garadağın hökümetini agdyrmagy gurumlaşdyrmakda aýplandy. Eduard Sismak 15 yıl ve Vladimir Popov 12 yıl türme tutukluğunu gayvana yağdayda hükmedildi. Garadağın oppozisiyadaki Demokratik Front Partiyasının Rusiyanı goldoyan iki liderine 5 yıl türme tutukluğu berildi. Olorun sürücüsü Mikhail Kadinovic'e 18 ay türme möhlet verildi. Mundanın başka Serbiyanın 9 raayetine hükm çıkarıldı. Amerika Eýranyň metal sanagatynyň nyşany alýan täze sanksiýalary girdi. Şol günüň özünde Tehran dünýäniň ýeri döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasy bilen baglalykda öz üstüne alan borçnamalarynyň käbir ýerinden el çekýändigini iglan edipdi. Aktamyň 8-nji maýda beren maglumatyna görä, täze sanksiýalar Eýranyň polat, alüminiň, mis we demir pudoklaryny öz içine alýar. Mundan bir näçe sagat öň bolsa Tehran mundan beýlek alastırılan urani ve ağır suwy ilalasykda nazarda tutulsy ýaly başga ýurtlara eksport etmejekdigini aýdypdy. Mundanyň başga Tehran egerde dünýä döwletleri 60 günüň içinde täze şertler boýunça ilalasyp bilmeseler, onda ýarag ýasama üçin ýeterlik bolan urani baýlaşdyrjakdygy bilen haýwadatdy. Kabulda Taliban jeňçileri halkara kömek toparynyň idarasyna hüjüm edip, azyndan 5 adamy öldürdiler, başga da 24-üsini yaraladylar. İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm çarşamba güni yerli wagt bilen 11:40-da başlanypdyr. Jeňçiler ilki bilen Amerikanyň halkara ötüş gurumasy bilen işleşýän Behwit aramayan halkara hyzmatdaş toparynyň idarasynda uly partlamany amala asyrypdyrlar. Munyň izi bilen 5 hüjümçi binanın içine kursap giyiriptir. Ministerlik ovan hopsuzluk güçleri bilen ençeme sahada çeken atışın neticesinde hücumçilerin ählisinin öldürülendiğini aytti. Hücum vakti sevitten 200 tövürü adım evakuatçı edildi. Öldürülenlerin arasında parağıt yelatın arasından 4 adam seylede bir polisi ofiseri var. Gazakstanda 9-njy maý güni Irden Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň we beýleki internet neşirleriniň ensemesiniň web-saýtlary el ýeterli bolmady. Gazakstanda Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň saýtyna VPN ýa beýleki proxy ulgamlary arkaly girip bolýar. Gazak resmiýleri häzirlikçe bu barada hiç kimi kommentary bermediler. Ýurdun maglumat ministrliginden, Milli howpsuzlyk komitetinden we Kazak Telekomdan hem häzirlikçe maglumat almak başartmady. 9-njy maýda baş prokuratura beýanat ýaýradyp, onda 9-njy maý güni ruhsat berilmedik protestler üçin jogapkärçiligiň boljakdygyny duýdurupdy. Soňky döwür Gazakstany 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň guran siýasy ulgamyna garşy ýurdun ensemi şäherinde protestler geçirilipdi. Pakistanda dine dil ýetirmekde aýplanyp ölüm jazasyna hukm edilen, soňy bilen de aklanan Hristiyan aýaly Kanada asmy üçin ýurtdan çykdy. Geçen ýyl Pakistanyň ýokary suudy asy biwä çykarylan ölüm hukmyny ýatyrypdy. Munyň izi bilen ýurtda asy dinçileriň gazaply protestleri döräpdi. Pakistanyň resmiýleri BBC-niň Kanada ugrandygyny mälim etdilerde, onuň ýurtdan çykan anyk senesi barada hiç ýyly maglumat bermediler. BBC-niň aklawçysynyň sözlerine görä, ol eýam Kanada asypdyr. Bu ýurtda BBC-niň iki gyzyna gaçyp atalga berildi. 48 ýaşly BBC 2010-njy ýylda Punjab welaýatynyň suudy tarapyndan ölüm jazasyna hukm edilipdi. Ol musulman goňşusy bilen dawada dine dil ýetirmekde aýplanypdy. Ol 2018-nji ýylyň oktýabrynda aklanýansa 8 ýyllap türme tutuklugynda ölüm jazasyna garaşypdy.